Labadiena, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbėsime apie darbuotojų atlyginimus. Kodėl tai yra jautri tema įmonės viduje, kaip galima užtikrinti atlygio skaidrumą, kad visi liktų patenkinti, kokia atlygio sistema yra gera ir kaip skirtingos sistemos veikia pačius darbuotojus ir jų motivaciją. Šiandien apie tai kalbame su laidos pašnekove, People Lab partnerė konsultantė Aistė Grigaliūnaitė Staselienė. Labadiena, ačiū, kad atėjot.
Labadiena.
Tai galim ir tada iškart pradėti nuo atlygio, kaip jūs pasakytumėt, tai tas skaidrumas tampa aktualia tema dabar?
Tema tikrai tampa aktualėjanti ir sakyčiau, kad kasmet organizacijų, kurios pereina į tą prisiima skaidrų požiūrį, skaidrina atlygio sistemas jų daugėja, bet proveržio nėra. Ir kai nėra proveržio, o kalbama daug apie tai, klausimas kodėl. Tai mano asmeninė nuomonė ir ekonomistų nuomonė iš tiesų, na, atlygio skaidrumas turbūt didžiausia yra priežastis, tai kaip ekonomistai vadina tą informacijos asimetriją. Kai viena šalis, tai yra darbdavys, turi daug informacijos, tai yra žino visų darbuotojų atlygius, kai kurie darbdaviai žino ir rinkos tikslę situaciją, įsigydami tyrimus. Tuo tarpu darbuotojas, na, žino labai tokią segmentuotą informaciją, žino savo atlygį, pasikalba šeimoje, galbūt vieno kito kolegos atlygį žino. Ir derybinėje padėtyje, nes dažnai pokalbis apie atlygį yra derybos, na, tas informacijos asimetriškumas padeda darbdaviui turėti stipresnės derybinės pozicijas.
Bet ta asimetrija, iš kur jie atsiranda? Ar tai yra tuomet paties darbuotojo pareiga plačiau domėtis, ar tai tektų tada darbdaviui, na, informuoti kažkaip savo darbuotojų?
Na, turbūt nėra vienos priežasties. Labai iškus motyvas darbdaviui, tai ta informacijos asimetrija padeda taupyti pinigus, ar ne? Nes tiesiog aš galiu turėti stipresnės derybinės pozicijas ir galiu darbuotojai siūlyti ne tiek daug, kiek galbūt turint daugiau informacijos. Na, aišku, iš kitos pusės darbuotojui, na, visada reikia domėtis, bet jo galimybės yra gerokai apribotos.
Tai nes ir norėjau klausyti, nes jeigu norisi domėtis, tai kur tada, iš kur tą informaciją galima gauti?
Tai va čia ir yra tas ta didžioji darbdavio problema, kuri atrodo yra pirmiausia darbuotojo problema. Tai tikrai darbuotojai domisi ir darbdaviai, kurie sako, kad, na, pas mus įmonėje atlygis yra konfidencialus, mes apribojame dalinimąsi tą informaciją, mes draudžiame, tai netiesa, taip nebūna, žmonės, nu, vis tiek šnekasi, ar ne? Tačiau, kai žmonės šnekasi, jie susidaro tokį, na, nepilną vaizdą, ar ne? Kiek jie gali apklausti darbuotojų, kažkas pasidalins, kažkas nepasidalins, ir jie susidaro tada tą informaciją tokia nelabai tikra, nelabai teisinga, negu jie turėtų pilną informaciją, ir, na, ir tada pokalbės diskusija, jinai gali visai nesėkminga būti, nesėkminga abiem šalims.
Mes pasakėm, kad tai jau kaip ir aktuali tema yra dabar, bet ar dar vis jautri tema? Kaip jūs sakytumėt?
Sakyčiau, kad jautri. Pirmiausia, jinai yra apipinta šiek tiek mitų. Tikrai sutinku organizacijų, kuriuose atvirai teigiama, kad atlygis yra, na, žmogaus asmens duomenys ir mes tikrai juos dabar mokomės vis labiau saugoti ir dėl šios priežasties jo negalima atskleisti. Nes atskleidimas gali pakenkti žmogui, aš sakyčiau, priešingai, ir, ne, informacijos, šitos informacijos atskleidimas yra palankus darbuotojui. Tai čia viena dalis. Kita dalis...
O gal prieš tai, kaip ir antras dalis, kuo palankus darbuotojai tas atskleidimas, jūs galvojate?
Na, tiesiog, turint pilną informaciją, aš galiu daryti geresnius, kokybiškesnius sprendimus, ar ne, aš galiu pasilyginti, galiu ne vien tam, kad aš, na, tik prašyčiau, reikalaučiau, bet galbūt, kad aš ir, na, suprasčiau savo situaciją, galbūt aš esu tarp tų, kurie daugiausiai atlyginami, ar ne, tai, na, irgi yra palanki informacija žinoti. Tai va. Prieš keletą metų perskaičiau tokį Eurofond ataskaitą, kurioje buvo Europos Sąjungos šalių narių klausimą, kaip, na, visuomenės palankiai vertina atlygio viešumą ar ne atlygio skirtingumą. Ir kita dedamoji buvo analizuojama, kokia yra atskirtis tarp lyčių, nes visa ta atlygio skaidrumo iniciatyva, jinai labai smarkiai susijusi su atlygiu tarp vyrų ir moterų. Ir mane nepaprastai nustebino faktas tyrimo išvada, kad nors Lietuvoje mes turime, lyginant su Europos Sąjunga, mažesnį atotrūkį atlyginimuose tarp lyčių, bet mūsų visuomenė, lietuvių ir latvių visuomenės, tai dvi čempionės, nepalankiausiai vertino atlyginimo viešumą daugiau negu 70% visuomenės, na, apklausos respondentų, nepalankiai vertino atlygio viešinimą.
O kaip jūs galvojat, kodėl?
Aš galiu tik tai spėlioti. Iš tiesų, turbūt, na, taip susiklostė istoriškai. Ir, ne, mes gyvename skirtingose istorinėse laikotarpiuose ir na, taip nutiko, kaip nutiko.
Bet apie pačius darbdavius kalbant, kaip jūs pasakytumėt, vis tiek Lietuvoje bandoma skaidrinti tą atlygį?
Tikrai taip. Ir, na, žinoma, mes turime kodeksą. Mes dar vadiname, mes personalo žmonės vadinam naujuoju darbo kodeksu, jau 6 metai. Ir šitas darbo kodeksas įnešė didelį pokytį. Tai yra prievolė darbdaviams, didesniems darbdaviams, vidutiniams darbdaviams, skaidrinti atlygį, tai yra skelbti atlygio politiką, struktūrą, atskleisti pareigybių grupavimą, pagal kurį yra nustatomi atlygio lygiai ir taip pat, na, vertes, ar atlikio rėžius, ar konkrečius dydžius pareigybėms ir kintamo atlikio galimybės. Tai sulik šiuo įstatymu, pagrindiniu įstatymu, tikrai įvyko pokyčių ir vis daugiau organizacijų įgyvendina šitas nuostatas, nes supranta, kad iš esmės, na, šitas atlygio skaidrumas, jisai duoda daugiau naudos negu įsivaizduojama žalos.
O skirtingose sektoriuose jūs pastebit skirtumų, pavyzdžiui, tarp informacinių technologijų ir ten, nežinau, pramonės?
Šiek tiek. Turbūt, na, tas progresyvus skaidrumo judėjimas aktyviausias ten, kur yra, na, pasiūlos paklausos principas, ar ne, neigiamas ten, kur trūksta darbuotojų, tai tada darbdaviai priversti sukti galvas, na, kaip jiems sukurti palankę organizacijų aplinką, o viena iš palankių organizacijų aplinkos požymų, tai yra, na, aiški, suprantama ir skaidri atlygio sistema. Tai tikrai tarp informacinių technologijų organizacijų, daugiau organizacijų, kur tos politikos yra viešos ir netgi yra labai gerai žinomi standartai atskirų pareigybių, programuotojų tam tikrų lygių. Kita grupė, kur turbūt neapsiribuotumėm kažkokia tai šaka ir sektoriumi, bet darbininkų Lietuvoje smarkiai trūksta kvalifikuotų darbininkų, mažesnės kvalifikacijos darbininkų. Ir tai irgi sąlygoja, kad netgi labai didelėse gamybose tokios mažesnės pridėtinės vertės darbuotojų atlyginimo struktūros yra pakankamai skaidrios. Yra kvalifikacijos, yra kvalifikaciniai lygiai ir nuo to priklausantis atlygis valandinis ar mėnesio, ar kažkoks vienetinis, ten sistemos yra pakankamai aiškios. Ir dar vieną norėčiau sritį paminėti, tai valstybės valdymas, ar ne, viešasis sektorius, kuris, na, pats iš savęs žodis jau suponuoja, kad
turėtų būti viešas.
Ir čia tikrai dažnai sutinkame staigmenų. Galbūt viešojo sektoriaus įmonės dažniau atliepia tą įstatymo nuostatą, kad vidutiniai atlyginimai yra reguliariai viešinami įmonės paskiruose, tinklalapiuose, tačiau atlygio struktūros, kurios būtų aiškios darbuotojam, tai kokios yra mano galimybės, kokios būtų galimybės kitose pareigybėse, mes sutinkam labai nemažai dar viešojo sektoriaus įmonių, kurios šitų sistemų nėra įsidiegusios.
Dar kol kalbėjot ir pagalvojau, gal mums dar reiktų trumpai ir apsibriežti, ką reiškia tas skaidrumas, ar tai yra tik tais, kad mes parodome, na va, toks yra mūsų visų atlyginimas, kas dar įeina į šitą sąvoką?
Labai geras klausimas, nes čia yra du terminai ir, sakyčiau, du lygiai. Tai skaidrumas daugiau reiškia sistemos aiškumą ir taisyklių žinojimą, ar ne? Tai pareigybių struktūra, kur aš galiu surasti save, kuriame aš esu laiptelėje, pakopoje, lygyje, žinojimas, koks bazinis atlyginimas man galėtų priklausyti, nuo ko priklauso didesnis ar mažesnis bazinis atlygis mano pareigose, jeigu aš esu skatinamas, žinojimas, už kokius dalykus aš esu skatinamas ir kokius dydžius galiu pasiekti, jeigu, na, išpildau sistemos reikalavimus. Na, visa tai yra skaidrumas. Viešumas jau yra faktinė informacija, tai, ką mes, na, žinome apie vienas kitų atlygį. Ir mūsų įstatymai nereikalauja iš įmonių to viešumo, reikia dalintis tik tai tuo vidutiniu darbo užmokesčiu, kur yra tik tai dalis viešumo, bet pasaulyje yra įmonių, kurios pasirenka va šitą atlyginimų viešumo požiūrį konceptą ir išviešina darbuotojų atlyginimus. Kiekvieno darbuotojo individualiai.
O tai tiems darbdaviams, kurie pasirenka jau tokį viešumą, visišką skaidrumą, tai gali kažkaip padėti jiems dar ir kaip gali padėti?
Tikrai gali padėti ir galbūt daugiau pavyzdžių mes turime iš pasaulinių praktikų. Tai norėčiau kelias paminėti. Vienas labai įdomus atvejis, mažmenės prekybos sveiko maisto tinklas Whole Foods, kuriame dirba 10 tūkstančių darbuotojų prieš gerą dešimtmetį, na, turėjo tokį skandalą. Jie deklaravo, kad jų prekybos centruose prekiaujama sveikais, natūraliais produktais, bet paaiškėjo, kad lentynos yra genetiškai modifikuotų produktų. Ir tuo metu vadovybė sprendė, na, kaip ištaisyti tą baisę klaidą, na, aišku, tuos GMO pašalinti iš lentynų, bet ar užteks to atstatyti vartotojų pasitikėjimą. Ir vadovybė taip labai sumaniai nusprendė, kad pirmą mes turime sukurti labai tvirtą pagrindą pasitikėjimas tarp savo darbuotojų. Mhm. Ir jie pasuko laivą į kitą pusę ir nusprendė paviešinti darbuotojų atlygį. Visų Whole Foods darbuotojų atlygį, jie labai suprantamai paaiškino, kodėl jie tai daro savo žmonėms. Sakė, kad mes neturime slėpti, mes norime žinoti, kad, na, jūs galite mumis pasitikėti, tuomet mes maizai žinosime, kad galime pasitikėti jumis. Ir va tokiu būdu, na, organizacija pradėjo naują praktiką, mano žiniomis jie tęsė. Ir ką tai davė organizacijai, tai iš tiesų davė darbuotojų lojalumą, pasitikėjimą. Yra kitų pavyzdžių, sakykime, mažesnių kompanijų, Jungtinės Amerikos valstijose, kompanija Buffer, galbūt klausytojams bus įdomu pasitirinęs internete, kompanijos puslapyje, ten yra skelbiamas, tai nedidelė kompanija, bet jie skelbia kiekvieno darbuotojo nuo aukščiausio įmonės vadovo iki žemiausios pareigybės atlygį, visas sudėdamasias dalis, paaiškina kriterijus. Ką šita kompanija sako? Mes sako, kad mes, na, negaištėm laiko bereikšmėms diskusijoms, deryboms, mes žinome aiškiai taisyklės, mūsų darbuotojai tai vertina, jie turi labai žemą darbuotojų kaitą. Jie turi labai aukštą darbuotojų pasitikėjimą. Tai aš šitie pavyzdžiai iš tiesų rodo, na, ką gali įmonė iš to gauti.
Iš to, ką girdžiu, tai prieš pasirenkant viešinti, turbūt reikėtų svarbu, ne, iškomunikuoti patiems darbuotojams, kodėl tą darom, ne, kaip reikėtų iškomunikuoti.
Aš tai turbūt pirmiausia pradėčiau, jeigu taip mes einame tuo viešinimo keliu, padaryti labai gerus namų darbus, išanalizuoti dabartinę padėtį, nes, na, pats tas paviešinimas, ar ne, jisai iš tiesų gali būti ir žalingas, jeigu jisai bus padarytas nepasiruošus. Tai pirmiausia, reikia išanalizuoti, kaip mes atlyginame panašios vertės, panašią vertę kuriančius darbuotojus, ar ne. Jeigu mes matome, kad už panašią vertę darbuotojai gauna panašų atlygį, tai tvarka yra, ar ne. Tai tada mums tai reikia labai aiškiai iškomunikuoti tą vertės struktūrą, ar ne, kodėl mes vienas pareigybės vertinam aukščiau, kitą žemiau, ir pareigybė, pagal ką mes vertiname darbuotojus, jeigu ten yra kažkokia diferenciacija. Ir tai jau, kaip sakant, pakankamai solidų žingsnis galima tos atlyginimus rodyti. Jeigu tie namų darbai parodo, kad yra to vidinio neteisingumo, yra derybinio elemento, ar ne, ar dėl kažkokių susikloščiusių priežasčių seniau dirba darbuotojai, neseniai priimti į darbą, na, tai tada, aišku, reikalinga tam tikra investicija, reikalingas suvienodinimas, kad tikrai nebūtų darbuotojų, kurie yra žemiau tos minimalios ribos, nes, na, kaip mes galėsime apginti savo tą poziciją, ar ne, kai tas taps vieša.
Mes apie tos pliusus vis kalbam, bet noris paklausti ir ar nematėt kažkokių atvejų, kai atlygio skaidrumas viešumas pakenkė įmonei, kas nutinka tada, kai darbuotojai sužino tuos atlyginimus, nes ką pasakė ir jūsų tyrimas, kad lietuviai gal dar ir bijo privengę, nenori to viešumo, tai kokie tie minusai gali būti?
Na, žinot, galiu tik samprotauti, iš tiesų tikrai kompanijos, kurios nuėjo šitų keliu, tokių didelių akivaizdžių minusų nepaminėjo. Netgi kompanijos, kurios pačios nepasirinko to kelio, čia prieš keletą metų įvyko Google tokia revoliucija apie 1200 darbuotojų, susitarė ir paskelbė viešai savo atlyginimus, ar ne, fiksuotą, kintamąją dalį, pagal lytis, ar ne, nu, kiekvienas darbuotojas. Ir, na, tada jau Google nieko nebeliko, jau kelias nuėtas, darbas padarytas, atgal nebepamirši, kas pamatyta. Ir jie tada nusprendė ir praktikuoja tas skaidrės atlygio sistemas po šiai dienai. Negirdėjau, kad labai smarkiai skūstusi. Aš vienoje personalo konferencijoje skaičiau pranešimą ir savo pranešimą pradėjau tokią nedidelę apklausą. Aš paprašiau respondentų įsivaizduoti situaciją, kad rytoj jūs paviešinate savo įmonėse darbuotojų atlygį. Kas nutiktų? Nu, tai vat bandė žmonės, personalo ekspertai modeliuoti, įsivaizduoti tą situaciją. Dalis staigmena, bet atsakė, niekur nenutiktų. Na, tai tikėtina, kad galbūt ten tvarka yra atlygyje. Gana didelė dalis pasakė, kad na, tikrai visi pradėtų kalbėti ir niekas nedirbtų. Ir taip tikrai tą rodo. Ta rodo realus pavyzdžiai, kad kai atlyginimai paviešinami, kuris laikas, pirmą dieną, pirmą savaitę, antrą savaitę, darbuotojai labai daug apie tai kalba, jie labai diskutuoja, analizuojasi, nagrinėja, bet paskui šitos kalbos aprimsta ir jos aprimsta na, pakankamai ilgai, apskritai šitą temą būna išsemta. Tiesiog nebėra ką šnekėti, nebėra ko spekuliuoti, kai viskas padėta ant stalo. Kai nėra skaidrumo, tai tos spekuliacijos nesitėsi niekad ir tai yra nesibaigia niekad ir ypač artėjant atlygio peržiūrą, jos vėl suaktyvėja. Ką dar pasakė mano respondentai, na, kad gali būti, kad kai kurie darbuotojai paliks organizaciją ir taip gali nutikti, na, net ir labai gerai pasiruošusioms įmonėms, nes darbuotojai sužino apie galimybes arba galimybių ribas, jeigu tai neatliepia jų įsivaizdavimo, jo lūkesčių, jie tada ieško kur geriau. Tai natūralu, kad tas tikrasis žinojimas, jisai gali turėti šiokių tokių pavyzdžių, bet aš vėl noriu sugrįžti prie tų motivuojančių faktorių, kad na, turėdami tikrą informaciją mes galime daryti gerus, kokybiškus sprendimus ir jų nesigailėti vėliau.
Tai vat, pabaigai tada ir mano klausimas apie tą motivaciją. Mes sėkmės receptų laidose vis kalbam apie tos išradingus darbuotojų motivavimo būdus. Ar skaidrus atlyginimas, skaidrus priedai, priedų įvairios sistemos, kaip kas už ką gauna, gali būti motivuojantis faktorius?
Aš manau, kad gali, nors galbūt daugelis pagalvotų ir sakytų tiesiog mokėk man didelį atlyginimą, bet tyrimai rodo, kad iš tiesų žmonės turi labai daug neteisingų įsivaizdavimų, kad jie vidutiniškai galvoja, kad jų rezultatyvumas yra aukštesnis negu vidutinis, o atlyginimas vidutiniškai mažesnis negu vidutinis. Na, matematiškai tai yra neįmanoma. Ir mes, išsklaidydami šitą mitą, mes galime padėti žmogui geriau suprasti savo padėtį, realizuoti save, ar ne? Jeigu aš nesu toks rezultatyvus, aš turiu progą didinti savo rezultatyvumą ir gauti geresnį atlygį. Ir tai tikrai yra motivuojanti, kad ir higieninė priemonė.
Tai ačiū labai Jums, kad dalyvavote šiandien laidoje. Klausytojams primenu, kad kalbėjo PeopleLab partnerė, konsultantė Aistė Grigaliūnaitė Staselienė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Likite prisijungę iki kitų kartų.